Tak my vás vítáme u dalšího podcastu Rande s UP. Dnes je tu se mnou Bára Lenochová.
Sebastian Kreidl.
A také je tu s námi dnes náš další host, světově působící hydrogeolog, pan docent Zbyněk Hrkal. Dobrý den.
Dobrý den.
A paní profesorka Koktová, dobrý den.
Dobrý den.
Asi začneme otázkou, kterou asi dostáváte docela často. A vlastně, jak jste se dostal v práci tý hydrologa, nebo no?
Asi byste očekávali, že řeknu, že to byl můj dětský sen. Ale opak je pravdou, protože já jsem hydrogeologem nikdy nechtěl být. Já jsem chtěl být novinář a chtěl jsem cestovat. Ale protože jsem už starý a moje dětství je v dobách komunismu, tak dělat novináře v té době bylo v podstatě nemožné, aspoň v té podobě, jak by si to člověk představoval. Tak jsem si nakonec vybral obor, který asi jako jediný v té době umožňoval cestovat. A to byla geologie a ono se mi to splnilo, protože už jako v mladý hoch jsem si sedl do letadla a odletěl jsem do exotiky do Vietnamu.
Dobře, děkujeme. A jak jste vlastně jako úplný začátek, byste to vystudoval nebo jakoby...
Vystudoval jsem to na své alma mater na Karlově univerzitě, kde působím dodnes jako pedagog, takže ano, tam, kde jsem začal, tak pokračuju a možná i skončím.
Dobře, a co tato práce obnáší jako hydrogeologa?
Ta hydrogeologie je opravdu z mého pohledu nesmírně zajímavý obor, protože se zabývá vodou, která není vidět, vodou podzemní, a proto je to, dá se říci, takový jeden z nejobtížnějších oborů, který vyžaduje mimo jiné fantazii, protože vyhledávat zdroje podzemní vody, po kterých šlapeme, ani máme někdy v hloubkách stovek metrů, opravdu předpokládá, že musíte být obdařeni touto vlastností.
Dobře.
Tak nyní, když teď víme, čím se pan docent Hrkal zabývá, máme tady paní profesorku Koktovou, která by mu ráda položila pár otázek.
Dobrý den, pane docente. Já jsem velmi ráda, že vás osobně potkávám. Máme vystudovanou stejnou školu, Přírodovědskou fakultu Univerzity Karlovy, i když jiný obor, ale oba dva se věnujeme pedagogické činnosti. Ta pedagogická činnost je pro mě hlavní náplní a vaší teda hlavní náplní bude hydrogeologie. A já bych se chtěla zeptat, protože už učíte také delší dobu jako já, co na této pedagogické činnosti máte rád? Proč ji pořád vykonáváte? A jestli je něco, čím vás obohacuje a posouvá vás dál?
To je výborná otázka, protože mě to opravdu naplňuje, to předávání těch znalostí. Kdybych jenom cestoval, jenom dělal vědecké projekty a nepředával to, tak bych to považoval za takovou poloviční práci. A právě to, že to můžu předávat té mladé generaci, tak to mě skutečně naplňuje a především, jak se zmínila, taková ta zpětná vazba. Reakce těch studentů na to odpovídání na jejich otázek, to je v podstatě něco, co je asi neopakovatelné.
Já s váma souhlasím. Taky mi dává velký smysl vlastně věnovat se mladé generaci a předávat jim poznání a otevírat jim obzory. My na škole máme předmět udržitelný rozvoj. Tento předmět má pouze v prvním a druhém ročníku jednohodinovou dotaci. A v rámci udržitelnosti tam také probíráme téma voda jako jednu ze složek životního prostředí. A vy ve svých knihách kladete velký důraz na vzdělání a vzdělanost. Vlastně vaše cestopisy nás provádějí různým prostorem, ale i časem společně s vodou. A kladete velký důraz na dějepis, že byste i posílil vzdělávání dějepisu na školách. Já bych se vás chtěla zeptat, protože já ten prostor nemám tak velký, tak z hlediska historie, jaké období byste vy sám zvolil jako takové motivační vlastně pro studenty právě v tom tématu voda?
Tohle je strašně těžká otázka, protože najít v tom po těch posledních 10 000 letech, kdy se ta lidská civilizace začala vyvíjet v tom dramatickém slova smyslu, nějaký stěžejný moment je opravdu nesmírně obtížné, protože ono to probíhá v takových cyklech. Ale na každý pád souhlasím s váma s tím, že ten dějepis, znalost historie je nesmírně důležitý pro všechny možné obory. V podstatě já bych ho považoval za jeden z klíčových vzdělávacích programů, které by měl být už v podstatě od základní školy až po školu vysokou. Protože to je takovým mementem těch mých knížek. To je citát Winstona Churchilla, který říkal, že kdo se nepoučí z historie, musí si ji zopakovat. Velice často ji to opakuje pan profesor Bárta, když formuloval těch 7 zákonů civilizace, protože lidé, kteří neví, jak jsme se vyvíjeli, tak si nedovedou vysvětlit celou řadu jak přírodních, tak i politických nebo sociálních problémů, kterých jsme v současné době s svědky.
Mm-hmm. Takže výběr ponecháte na mě.
Takže výběr to, protože v každém období té lidské historie najdete nějaké období, ze kterého bychom se mohli poučit.
Já si myslím, že právě pro výuku propojování předmětů humanitních a přírodovědných je nesmírně důležité, protože stále převažuje výuka odděleně předmětu a právě ta projektová výuka nebo ty mezipředmětové vztahy já považuji za velmi důležité. Za nesmírně důležité.
Naprosto souhlasím.
Také jsem si všimla ve vašich knihách, že vlastně věnujete pozornost i politikům a vlastně přístupu politiků k řešení nejrůznějších problémů. Já jsem si přímo teda tady obsala, budu vás citovat, neschopnost politiků odlišit podstatné od nedůležitého. V současné době se řeší v České republice například zákon o půdě nebo zákon týkající se ochrany ovzduší. Co se týče životního prostředí, měl byste vy na mysli nějaký problém, který je aktuální a který by bylo třeba řešit? A mohl by se týkat i vody samozřejmě.
Určitě, protože politika je v podstatě moderní historie, takže ono to spadá do toho dějepisu. Za několik desítek či stovek let to, co prožíváme dnes, se stane dějepisem. A teď konkrétně k té vaší otázce. Politici mají tu bohužel, v tom demokratickém režimu, mají tu bohužel tu jednu nepříjemnou vlastnost, že přemýšlejí nad řešením problému akorát v rozsahu svého volebního období. To, co bude za 10 let, v podstatě skoro nikoho nezajímá, protože nenajdeme žádnou charismatickou, aspoň já tady žádnou nevidím, žádnou charismatickou politickou osobnost, která by byla schopná, ochotná myslet a přinášet nějaký dlouhodobý program. A teďko konkrétně z hlediska vodního hospodářství, my v České republice jsme na tom s vodou v podstatě dobře, ale tím jedním z mnoha zásadních problémů je, že máme rozdělenou republiku na jednotlivé segmenty, které spolu nekomunikují. Jinými slovy, máme oblasti, kde máme vody přebytek. Česká křídová pánev v oblasti Děčína, Ústí nad Labem, tam nevíme v podstatě skoro, když přeženu, co s vodou. A pak máme oblasti, které mají vody nedostatek. A tyhle ty dvě jednotky spolu nejsou schopné technicky, ekonomicky spolu komunikovat. Jinými slovy, nemůžeme převádět tu vodu z místa přebytku do místa, kde bychom ji potřebovali, protože na to není připravená legislativa, není na to připravená infrastruktura. Všichni politici o tom už 10-20 let mluví, ale protože to je relativně obtížné, tak jenom to zůstává stále jenom na poli politických slibů, ale ten zásadní krok se tady ani v dohlednu asi neudělá.
Takže já bych asi poděkovala v tomto okamžiku za odpovědi na mé otázky a předala bych slovo studentům, kteří budou pokračovat. Děkuji.
Já si myslím, že z odpovědí, které jste dal na otázky paní Koktové, je jasné, že jste velice zkušený člověk. Cestoval jste velkou část světa, píšete knihy na nejrůznější žánry, zajímáte se nejrůznějšími obory. Co považujete za svůj nejvýznamnější projekt?
Zase velice obtížná otázka. Asi z těch relativně recentních to byl mezinárodní projekt v rámci programu Interreg, který se zabýval, dá se říct, velice takovou výbušnou tématikou, a to problematikou léčiv v pitných vodách, kdy jsme srovnávali stav množství léků, které nacházíme v nejrůznějších složkách životního prostředí, tedy v povrchových vodách, podzemních vodách, ale i ve vodách pitných v celé střední Evropě. A prokázali jsme tam v podstatě takovou docela překvapivou a nezrovna příjemnou zkušenost, že je to v úvozovkách přirozené pozadí, že ty léčiva nacházíme sice v opravdu v malých koncentracích, ale téměř ve všech složkách životního prostředí v celé Evropě.
Děkujeme. A navážu na to otázkou. Škujenou, myslíte si, že jakoby v současnosti je dnešní míra vzdělání jako obecně o vodním hospodářství adekvátní, nebo myslíte, že by se to mělo dávat jako větší pozornost na školách?
Tradičně bych řekl, že Česká republika nebo tehdejší Československo patřilo mezi absolutní světovou špičku v oblasti vzdělání ve vodním hospodářství. To dokumentuje i to, že Evropská unie, když nám posílala po připojení do EU specialisty, aby nás tady vyškolili a tady jako měli představu, že lezeme ještě stále po stromech a že nás tady naučí, jak vypadá vodní hospodářství, tak zkonstatovali, že by to mělo být spíš naopak, protože oni by se měli v řadě případě učit od nás. Nicméně ten poslední trend je trošku, neříkám úplně depresivní, to je asi příliš silné slovo, ale ten trend určitě není tak, jak by se měl vyvíjet toto školství, což je trend, bych řekl, obecný, protože představa o tom, že vysokoškolský vzdělaná populace bude jedna čtvrtina celkového množství lidí v Evropě, je podle mého názoru, berte to jako osobní názor, poněkud scestná, protože to v podstatě neodpovídá Gaussovi křivce vzdělanosti, vzdělatelnosti. Takže jediné řešení je snížit kvalitu vzdělání proto, abychom splnili tenhle ten parametr. A tenhle ten trend použil, jako vidím, napříč obory v celoevropském školství, kdy my se bojíme v podstatě zvýšených nároků na studenty z toho důvodu, protože by neuspěli a my bychom nesplnili to pemzum vzdělaných studentů. A protože ekonomika financování školství jde přes množství studentů, tak v podstatě výsledkem je, že ta kvalita toho vzdělávání poněkud je stále velice dobrá, ale když to srovnám s obdobím před 20 lety, tak poněkud trošku šla dolů.
Ano, to teda bez pochyby. Já bych potom přešla, vy jste již zmínil, že stav vodohospodářství v České republice je dobrý. Stále je, ale slyšíme ze všech stran, že jsme ve vodní krizi. Co si myslíte o přístupu lidí k ochraně našeho vodohospodářství?
Já si myslím, že s ohledem na to, že česká populace patří mezi velice vzdělanou populaci, tak si myslím, že lidé v České republice mají ten vztah k ochraně životního prostředí a tudíž tedy i k ochraně vodních zdrojů na vcelku velice dobré úrovni. Můžeme to dokumentovat mimo jiné třeba tím, jak se snižuje spotřeba vody. Před 20-30 lety jsme měli spotřebu okolo 300 litrů na hlavu na den a v současné době jsme se dostali na 100, respektive v některých regionech už jsme na 80-90 litrech na osobu na den. Takže je vidět, že lidé k tomu přistupují opravdu uvědoměle a myslím si, že samozřejmě všude máme ještě nějaké rezervy, ale v této oblasti bych byl celkem optimista.
V rozhovoru pro Český rozhlas jste řekl, že i přesto, že sucho u nás je velký problém, tak jsme na tom ještě poměrně dobře, nebo aspoň pozitivně. Od rozhovoru uplynuly 3 roky a tedy by nás zajímalo, zda se váš názor o té době nějak změnil.
Asi bych řekl, že ne, protože přírodní podmínky jsou dlouhodobé a ty se nemění. Tam oblíbené téma teďko mediální klimatická změna pochopitelně pokračuje, to je bez jakékoliv diskuze, takže se rozhodně situace nezlepšuje, ale spíše se zhoršuje. Nicméně pro mě je vždycky takové memento stát Izrael, kde jsem delší dobu působil a když vidím, v jakých podmínkách ten stát prosperuje v podstatě v pouštním klimatu a buduje v podstatě velice vyspělou společnost, která rozhodně netrpí nedostatkem vody a přitom tam ta voda není, tak prostě já jsem v tomhle směru optimista a když my hovoříme o tom, že máme nedostatek vody a mám tady izraelské kolegy, tak ty se popadají za břicho a smějí se, když říkají, a toto vy považujete za nedostatek vody. V podstatě ty rezervy, které tady máme, jsou obrovské.
Dobře. Vidíte teda stav českých rezerv a evropských rezerv dobře a již jste hovořil o Izraeli a v své další knize se zmiňujete třeba o prosperitě Abu Dhabi, ale zároveň o negativním stavu bangladéšských vodních zásob. Co si myslíte o budoucnosti zásob vody obecně na světě?
Oblíbená otázka všech novinářů je, a už mi opravdu rozčiluje, opakovat na ní neustále, je, kdy nám dojde na planetě voda. Vždycky je přesvědčuji o tom, že voda na planetě nikdy nemůže dojít, protože se pouze mění její skupenství, ta voda se přesouvá z jedné části do druhé, ale v podstatě tady je stále a v podstatě my se tomu přírodnímu jevu nějakým způsobem musíme přizpůsobit. A to je v podstatě ten klíčový parametr, adaptovat se na ty změny, které nám příroda před nás dává. Jestli se to podaří, to je opravdu otázka. Vy jste se zmiňovala to Abu Dhabi. Ano, v Abu Dhabi je obecně v těch bohatých arabských státech postavených na ropě. Je absurdní, že oni nemají vodu a přitom spotřeba vody tam je okolo 500 litrů na hlavu, či oni vodou doslova plýtvají, protože si to ekonomicky mohou dovolit. Takže já bych sice tady uvedl jako příklad technologie, které používají, ale rozhodně bych neměl odvahu dávat tyhle ty státy před nás jako vzor. Ten Bangladeš, který jste zmiňovala, to je zase ukázka té druhé strany. Stát, který je nesmírně chudý, kde obyvatelstvo je nevzdělané, je to stát nestabilní, tudíž ty problémy vodohospodářské, které tam má, tak zase nejsou způsobené ani tak přírodními podmínkami, ale především těmi třemi parametry, o kterých jsem se zmínil.
Tak asi se teď přesunu už do části vašich zahraničních cest. A otázka, stál se vám během vašich jako zahraničních cest nějaký moment, kdy jste se opravdu zděsil, v jakém hydrogeologickém stavu se ta země nebo obyvatelstvo nachází?
To je velice časté, to je především v těch rozvojových zemích, ať už třeba to byl ten Bangladeš, ale asi takový nejhroznější zážitek, sice cestovatelsky nesmírně zajímavý, kam bych se podíval klidně znovu rád, ale vodohospodářsky opravdu tragický, to je Nepál. Stát, který je zase nesmírně chudý, patří mezi těch top ten států z hlediska chudoby. A vidíte v podstatě na těch lidech, že oni jsou paradoxně šťastní, což je zase taková ta kuriozita, že bohatství nepřímo nesouvisí se štěstím, takže oni jsou opravdu patří na tom žebříčku spokojenosti mezi poměrně vysoce postavené regiony, ale ta úroveň vodního hospodářství, která se projevuje na obrovské dětské úmrtnosti, šíření vodou přenosných chorob, tak ta je tam opravdu, opravdu smutná.
Já bych navázala právě další otázkou na vaše zahraniční cesty. Jaký je váš nejoblíbenější nebo nejzajímavější zážitek z cest? A na druhou stranu, jestli máte nějaký zážitek, na který nerad vzpomínáte, byl vám nepříjemný?
No, kdybych začal tím nepříjemným, tak asi by to byl návštěva u Skamenogorsku, což je město, které ještě relativně před nedávné době vůbec jste nenašli na mapách, protože v dobách Sovětského svazu to byla To byl region, který byl top secret. V podstatě tam se vyráběly nejrůznější zbraňové systémy. To je historie v podstatě ještě z druhé světové války. A proto to město v podstatě vůbec jakoby neexistovalo. A pak se v roce 99 zjistilo, že tady jsou obrovské zásoby obohaceného uranu, konkrétně zhruba 600 tun tohohle materiálu, který by vystačil na výrobu 24 atomových bomb. Vznikla ten projekt, který se divím, že ještě Hollywood nikdy nesfilmoval, protože to je opravdu takový ten typický hollywoodský, by byl to hollywoodský trhák. Projekt Safír, kdy americké jednotky síl tady se přistály, ten uran, který tam byl bezprizorní a hrozilo, že se dostane do rukou nejrůznějších teroristických skupin, tak odvezli do Ameriky. A teď se dostávám k sobě, protože o rok později jsem tam přistál já s týmu francouzských odborníků a v téhle oblasti jsme prováděli rizikovou analýzu, abychom zkonstatovali, v jakém stavu životní prostředí tam je. A pohybovali jsme se tedy v prostředí zamořené radiací, pili jsme vodu, která stonásobně přesahovala limity pro pitnou vodu nejrůznějších kovů a podobně. A v tomhle jsme strávili několik měsíců. Kdybych si to teďko asi probíral, tak bych si asi docela rozmyslel, jestli do toho znova půjdu. Tenkrát jsem byl mladý a šel jsem do toho po hlavě, takže to je takové to memento, na které zrovna dvakrát nerad vzpomínám, protože se to podepsalo pochopitelně i na mém zdravotním stavu. No.
A teda pozitivní nějaký zkušenosti?
Pozitivních bych měl mnohem víc, protože jsem se dostal do opravdu atraktivních oblastí z takového klasického cestovatelského hlediska. Vys například ten Nepál, přestože profesně to bylo dost smutné, tak jako pohybovat se na nepálském venkově je prostě opravdu zážitek, který bych každému doporučoval. Další taková oblast, kterou opravdu doslova do písmene miluji, je Jihoafrická republika a Namíbie, celý ten region té jižní Afriky, který z hlediska krajinářského i lidí je prostě fascinující.
Dobře. A teda vy jste to možná už jako načal, nebo je teda vlastně nějaký místo, kam by se to ještě rád podíval, kromě toho, nebo ten Nepal například? Nebo...
Já mám takový zvyk, že se většinou nesnažím vracet se zase zpátky na to samé místo, protože těch států nebo těch regionů, kde jsem ještě nebyl, je strašně moc. A bohužel při svém věku už konstatuju, že už je nestihnu. Ve vašem věku prostě vy máte doslova před sebou ještě otevřený doslova celý svět, takže si ještě můžete dělat ty iluze, že navštívíte všechno. Takže já už si opravdu musím vyzobávat jenom takové ty, co bych ještě mohl stihnout. Takže takový ty sny. No, chtěl bych třeba v Chile poušť Atakama, kde je prostě absurdita přírodovědná, že uprostřed pouště, kde nejmíň prší na světě, naposledy tam v některých regionech pršelo kolem roku 1560, tak je gejzír. Hrozně rád bych se podíval na Nový Zéland, tam jsem také ještě nebyl. Takže je takový ten nejbližší realizovaný sen mám, že snad někdy v lednu příštího roku bych mohl se zajet do Guatemaly a podívat se na to, jaké vodní díla tam postavili staří Májové.
Dobře. Teď se teda dostáváme do části, kde budeme řešit vaše knížky a otázka hned první, co vás vlastně přimělo psát, nebo kdo vás případně inspiroval či motivoval?
Inspiraci v podstatě asi nemám, protože já jsem takový nezařaditelný, protože i ty detektivky jsou tak specifické, ty cestopisy jsou specifické, protože jsou napříč žánry. A co mě přivedlo k tomu psát právě speciálně tímto, bylo to, že když mám poměrně dost často přednášky, tak jak jste zjistili, jsem někdy až na hraně provokativnosti sválně kladu takové otázky, které by měly vyburcovat ty posluchače k tomu, aby nějak zareagovali a aby se nad tím zamysleli. Já vždycky říkám, nemusíte se mnou souhlasit, ale zkuste se nad tím zamyslet. No a na drtivé většině těch přednášek v podstatě nemám žádnou negativní reakci. Já si vždycky říkám, kdy na mě z prvních řad někdo začne házet rajčata. A ono furt ne a ne a ne. To jsem si uvědomil prostě ten problém, že vlastně já přednáším vždycky lidem, kteří na mě přijdou a kteří myslí stejně. A proto jsem se rozhodl, že začnu psát, protože tím oslovím jinou skupinu lidí, kteří se mnou nemusí souhlasit, a to byla i ta motivace začít psát detektivky. Protože když si podíváte na ty moje detektivky, tak oni tam se nevraždí kvůli tomu, že manželka byla nevěrná a podobně, takový ty profláklý témata. Ale já se snažím zakomponovat do těch témat tu politiku, různý ekologický, ekonomický problémy a tak dále. A najednou dostat k čtenářům, který by se mnou vůbec nikdy nekomunikovali, ty myšlenky jinou takovou podprahovým způsobem.
Dobře, to jsem vlastně odpověděl na další otázku, teda jak jste se dostal ke psaní detektivek, to se teda na další otázku. A vlastně tady chystáte se vydat v budoucnu nějakou další knihu, či detektivku nebo něco?
Detektivku ne, ale mám teďko rozepsanou, dá se říci v takovém fázi, už finální knížku, která zatím má pracovní název Dějiny psané vodou. A to je zase už knížka interdisciplinární, protože lezu do pole, které ovládají archeologové. Takže ono to je něco mezi vodou a archeologií. Protože jsem si vlastně uvědomil, že opravdu voda formovala vznik lidských států od samého začátku. Takže je to vlastně takový průřez s lidskou historií za poslední 10 000 let, kde vysvětluju ten archeologický termín vodní despocie nebo vodní civilizace, kdy vlastně voda opravdu stimulovala člověka k tomu, aby vytvořili stát.
Tak jo, tak teď, když víme, na co se od vás můžeme těšit do budoucna, já bych přešla k vaší nejnovější knížce, což je vlastně Evropa včera, Evropa dnes a zítra. Já jsem vaši knížku přečetla a hrozně by mě zajímalo, vy vedete knihu formou rozhovoru s rozličnými historickými postavami. Byl to prvotní úmysl nebo byla ta forma, kterou jste si zvolil později?
Ne, tak s tímhletím jsem do té knížky šel a právě mě to strašně bavilo. Což na té knížky je vidět, protože jsem si tam mohl pustit opravdu fantazii na špacír, jak se řekne lidově. Vybíral jsem si ty osobnosti lidských dějin a mohl jsem se vlastně si představit, co by asi nastalo, kdyby se dostal ve stroji času do toho jejich období a kdybych s ním mohl mluvit. Takže samozřejmě je to čirá fantazie, protože si to nikdy nemůžeme ověřit. Já jsem se snažil i číst tu historický kontext, ve kterém oni žili, abych se snažil vžít do jejich způsobu myšlení, proto abych vlastně tam neodpovídal jako já, ale abych opravdu mluvil tak, jak by asi oni na tato reagovali.
Mm-hmm. A teď k myšlence, která je ve posledních kapitolách vaší knihy pro mě celkem jasná. Vaše kniha by se dala přirovnat k jakémusi průvodci po krizích našich předků a jejich řešení. Také zmiňujete, že dnešní člověk řeší spíše neakutní problémy namísto těch kritických. Vidíte vinu spíše v jednotlivci a jeho volbách a svobodné vůli nebo ve společnosti a obecně světě, ve kterém nyní žijeme?
Asi se to nedá vytrhnout z kontextu, protože ta společnost se skládá z jedinců, takže každý z nás vlastně vytváří tu společnost. Ale když se rozhlédnu kolem sebe, což byla ta motivace k tomu, abych tu knížku napsal, tak je mi někdy až trošku smutno a připadám si, že opravdu jsme, je to trošku patetické přirovnávat to k tomu pádu říše římské, ale nic lepšího mě to nenapadá, než opravdu, když vidím, že žijeme v nesmírném blahobytu, v takovém, jakém asi na planetě nikdy žádná civilizace nežila. A přesto si to neuvědomujeme a začínáme si doslova do písmene šlapat po těch výdobytcích, které tady máme, a začínáme právě řešit ty problémy, které jsou z mého pohledu naprosto nevýznamné, a ty, které rozhodují o tom úpadku, kterého jsme svědky, tak to necháváme v podstatě bez řešení. A to je v podstatě takové to memento té knížky právě tou formou těch netradičních rozhovorů s těmi historickými osobnostmi, které ty problémy měly podobné, ale oni je na rozdíl od nás řešili. Ten jejich způsob řešení se nám třeba nemusí líbit. Můžeme říct, že používali metody, které jsou odsouzení hodné, ale diskuze o tom, jestli to bylo dobře nebo špatně, tady není na místě, protože oni to řešili dobře. Kdyby to nevyřešili, tak bychom tady nebyli.
Tak já moc děkuji za odpovědi.
A myslím, že teď už můžeme ukončit náš podcast, takže podcast jsme nahrávali v T-Mobile Magenta Experience Center, takže vám tím děkujeme a určitě děkujeme našemu hostu panu Horkalovi, děkujeme a i paní profesorce Koktové, děkujeme. A to je pro nás vše. Sledujte nás na sociálních sítích, na Instagramu, na Spotify, na Apple Music. Děkujeme.
Díky.
Já děkuji za pozvání.